Forseti. Við áttum þess kost í fjárlaganefnd Alþingis í gær að fá hæstvirtan fjármálaráðherra til viðræðu um nýja þjóðhagsspá Hagstofunnar og áhrif hennar á fjárlög. Mér er eftir þá umræðu ofarlega í huga að það sé út af fyrir sig ágætt að fá hagspá sem að gerir ráð fyrir vexti landsframleiðslunnar. Og ef við látum hjá líða að minnast á hversu ábyggileg þessi spá er, þá verðum við að hafa það í huga að við greiðum ekki af erlendum skuldum þjóðarbúsins með vergri landsframleiðslu. Hafandi það í huga og þá staðreynd að íslenskt þjóðarbú skuldar 4.300 milljarða. Það má ætla að vaxtagreiðslur að þessari fjárhæð séu 170 milljarðar á ári í erlendum gjaldeyri. Þá skulum líka hafa hugfast að afgangur á viðskiptum við útlönd hefur aldrei verið meira á síðustu árum heldur en á síðasta ári og þá nam hann 160 milljörðum króna. Með öðrum orðum, okkur vantar 10 milljarða til þess að eiga fyrir vöxtum að erlendum skuldum þjóðarinnar. Þetta er alvarleg staða því að þá eigum við eftir að ætla fyrir afborgunum og enn fremur útgjöldum í gjaldeyri ef eitthvað fer að rofa til sem allir eru að bíða eftir. Af þessu tilefni vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra álit hans á því og mat hversu mikið þol þjóðarbúsins er gagnvart erlendum skuldum miðað við eðlilegan afgang af viðskiptum við útlönd. Hversu háa skuldsetningu telur hæstvirtur ráðherra þjóðarbúið þola?
Hæstvirtur fjármálaráðherra.